ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካን ስራሕቲ ስነ ጥበበኛ ይግዛው ሚካኤል የጊ ኢና ክንርኢ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ኣብ ኬንያን ኤርትራን ይቕመጥ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ከተማ ሲያትል ኣሜሪካ ዝነብር ዘሎ የጊ ኣብ ከተማ ሲያትል ጥራይ ልዕሊ 12 ህዝባውያን ስነ ጥበባዊ ስራሕቲ ፓብሊክ ኣርት ዘፍረየ እዩ ስራሕቲ የጊ ኣብ ቅብኣ ሞዛይክ ኣርት ዲዛይን ካልኦት ዘተኮሩ ኮይኖም ኣብቶም ፍርያቶም ናብ ዝሰፍሐ ተኸታታሊ ከብፅሑ ዝኽእሉ ስነ ጥበበኛ እዩ ንሎሚ ኣብ ቀረባ እዋን ብኸተማ ሲያትል ተዓዲሙ ኣብ ዝተኻየደ ንታሪክ ጸለምቲ ንምዕቃብ ዘተኮረ ህዝባዊ ስነ ጥበባዊ ዕዮ ኣተኲርና ኢና ክነውግዖ ኣብርሃም ተስፋልዩ ኣዘራሪብዎ ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ክብረት ያብለይ ይግዛው ሚካኤል ወይ ከዓ የጊ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሲያትል ቪዥዋል ሪትም ትብል ስራሕ ስሪሕካ ኒርካ ሞ ቁሩብ ብዛዕባ ክትዛረበኒ
ታንክ ዩ ኣብርሃም ናብዚኣ መደብ ስለ ዝጋብዘካኒ ይቐኒየለይ እዚ ኣብ ቪዥዋል ሪትም ትበሃል ፓብሊክ ኣርት ዝተሰርሐት ኣብ ሴንትራል ዲስትሪክት ሲያትል እያ ታሪካዊ ቦታ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝቕመጡላ ቦታ ዝነበረት እያ ስለዚ እቲ ዝስራሕ ቢልዲንግ ሕጂ በዚ ዘሎ ኣብ ሲያትል ምዕባለታት ዝሓለፈ 15 ዓመታት ዝፍጠር ዘሎ ምዕባለታት ናይ ኢኮኖሚ ነቲ ቦታ ጀንትሪፋይ ወይ ጀንትሪፊኬሽን ወይ ከዓኒ ነቲ ዝነበረ ሰብ ብዙሕ ዓመት ዝተቐመጠ ሰብ ካብቲ ቦታ ኣሊኻ ሓደሽቲ ቢልዲንግታትን ካልእ ሰባት ሙቭ እን ዝገብርሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ እዚ መሰረት ገይሩ እዩ እቲ ኣርት ፀውዒ ተገይሩ ሰሪሐ እዮም
ነቲ ስራሕ መን ይመውሎ
ናይ ብዙሕ ኣካላት ወይ ፓርትነርሽፕ ኣለዎ ናይ ሲቲ ኣለዎ ከምኡውን ዲቨሎፐርስ ኣለው ከምኡውን ኣክቲቪስት ወይ ከዓኒ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ወይ ናይ ፀሊም ሰብ ኣብ ሲያትል ታሪክ ንከይጠፍእ ዝቃለሱ ዝተፈላለዩ ኦርጋናይዜሽንስ ኣለው ስለዚ ንዑ ሒዞም ኣድቮኬት ብምግባር ነቲ ስራሕ ኣብቲ ሴንትራል ዲስትሪክት ማእከል ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝነበረት ኣብታ ከተማ ሲያትል ንዓ ንምዕቃብ ነቲ ታሪክ ሓደ መገዲ ኣርት ኮይኑ እዩ ዝርከብ ስለዚ ነቲ ኣርት ኣብቲ ቦታ ብምስፋር ነቲ ታሪክ ንምዕቃብ ዝገብሩ ዝተፈላለዩ ኦርጋናይዜሽን ኣለው ስለዚ ናቶም ፓርትነርሽፕ እዩ ትስራሕ
እቶም ብቴሌቭዥን ካቶና ዘለው ተዓዘብትና ክሪኦ ይኽእሉ እዮም እቲ ስራሕ እቶም ብሬድዮ ዘለዉ ተዓዘብቲ እስከ ክጥሩብ ግለፅለይ እንታይ እንታይ ካስሪሕ ካብ
ወል እቲ ስራሕ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ሓደ ፃውዒ ትግበር ዝተፈላለዩ ኣርቲስት ዝተሳተፍዎ እዩ እቲ ቀንዲ ኣብ ሴንትራል ዲስ እታ ማእከለታ ዝተፈልጠት ቦታ ማለት እዩ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ሴንተር ትበሃል ሴንትራል ዲስትሪክት ብዙሕ ማጆሪቲ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝነብሩሉ ቦታ ወይ ስደተኛታት ዝነብሩሉ ቦታ እዩ ነይሩ ሕጂ ንነዊሕ ዓመታት ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ታሪክ ኣለዎ ሬድ ላይንን ዝነበረ ቦታ እዩ ፀለምቲ ወይ ከ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ክነብርሉ ከለዉ ብዙሕ በቲ ሲስተማቲክ ግፍዒ ዝሓለፈሉ ቦታ እዩ ከምኡውን ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ዝተረኣየሉ ቦታ እዩ ኣብቲ ፅቡቅ ኢኮኖሚ ክምዕብል ዝጀመረሉ ብብዝሒ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ቢዝነሳት ዝማዕበልሉ ነንሕድሕካ ናይ ምግዛ ፅቡቅ ኢኮኖሚ ምዕባለታት ዝተረኣየሉ ቦታ እዩ ነይሩ ኣብ ሓደ እዋን እቲ ኢኮኖሚ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ከዓ ንክወርድ ከሎ በቲ ሕማቅ ዝነበረ ኢኮኖሚ ሰዓት ከዓኒ ኮነ ኢሉ ብሲስተም ዝተጎደአ ቦታ እዩ ሕጂ ከዓኒ ነገራት ኣብ ዝዓዲ ለዋወጥ እንዲኩሉ ሳዕ እቲ ኢኮኖሚ ሕጂ ከዓኒ ጀንትሪፊኬሽን እንዳኾነ ጀንትሪፋይ እንዳኾነ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ቦታ እዩ ማለት እዩ ሰባት ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ነቲ ቦታ እንዳገዝኡ መብዛሕትኡ ናይ ፀዓዱ ማለት እዩ ነቲ ቦታ ነቶም ዝነበሩ መበቆሎም ኣብኡ ዝነበረ ብዙሕ ዓመት ዝተቐመጡ ንብዙሕ ዓመታት ዝተቐመጡ ሰባት እንዳደፍኡ ሓደሽቲ ምዕባለታት እንዳገበሩ ነቲ ዝነበረ ካልቸር ዝጠፋአሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ሕጂ እቲ ቃልሲ ዘሎ ከመይ ጌይርካ ነቲ ታሪክ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ትዕቅቦ ብዝተፈላለዩ መገዲ ማለት እዩ ሓደ መሬት building bumunan whether hijib fulla atina yelena african american kubla kaholo kullu sedetenya na africa allo na color people of color bahal asians allo we bizu sabza ato gin nihna nnefsna abzibota define gebro malatiu kam african american malatiu selezi neti tarik nim aqab abzigber qalsi ina zellena malatiu selezi ተሐደ ካፕተን ቃልሲ ከምተዝነበርኳ መሬት ምግዛ ቢልዲንግ ምግዛ መሐዘት መሬት ከሆን ኮሎ ቢዝነሳት ምፋህ ከሆን ኮሎ ተሐደ ከአኒ በስፋላ ላይ መገድ ማለት እዩ ተአርት በመዕቃ ነተ አርት አርት ተ ቪዥዋል ተ ፓብሊክ አርት ዝበሃል መሳርሒ በቃ ነተ ታሪክ ዝነበረ ነተ ሂስትሪ ዝነበረ ነተ ካልቸር ዝነበረ አቂቡ አፍቱ ቦታ ኮፌ ብሎ ማለት እዩ ስለዚህ ሰባት መጽ ሆሎ ኖት ስፕሊት ማለት እዩ ሪኢዎ ነተ ካልቸር እቱ ቦታ ቆሞ አይነ ሰባት ከመዘለው የእዘቡ ማለት እዩ ሕጂብ አቆሙ ስለማፋሳይ
ነቶም ክታክ ንታን ታከን ትራህ ካፕተን አርት ንገነ ኩሎ
هو حجي انا كابتن حدا ارتست صراح زتوها بالنسبه مالتي ابتي اكشواليتي قندي تي انترسكشن اسران سلستن يونيونن زرقه بوتا ارت نتسرح نت تاريخ زغلص وين كاني مالسي وسن ايكونن غف حزباله انتي كسر كم تظل مسقالو تاع ارتست توادير كاها ትራክቦ ሶ አፕ ቱ ዘ ድነረስ ሶ ተናቴ ስራህ ተመርጹ ማለት እዩ እተናቴ ስራህ ካንታይ ነቲ ከመጀመሪያ ጸሊም አብዛ አዲ አፍሪካን አሜሪካን ዝመጽ አሉ 1858 ማለት እዩ ነመጀመሪያ ኤማኑኤል ላፐስ በሃል አብዛ አዲ አብ ሲያትል ኪንግ ካውንቲ ዘአቶ ካፕተ ሰዓት ጀሚሩ ስጋብ ሕጅ ዘሎ ዳርጋ 170 ዓመሲ ከመጌርካ ታይምላይን ሴሌብሬት ትገብሮ እቲ ኤግዚስታንት ናይ ጸለምተ ሰባት አብዛ አድና ይኩሉ ጸለም ዝበሃል ሰብ ማለት እዩ ስለዚህ ከቢድ አማሚ ግን እተ ታይምላይን ናይ አርት ስለዝሆነ አፍቲ ሂስትሪ ዲቴል አቲካ ከተነብብተ ለካ ኢች ይር መነሩ ከመነሩ ገለበት በአርት ከአፍሊብ ዝሆነ መገዲ ኤስቴቲክ ባለ ዘለዎ ቢዩሪ እንደገና ከአዘ ሴም ታይም ነት ሂስትሪ ሴሌብሬት ብዝገብር መገዲ ስራህ ሰሪሄ ማለት እዩ እሱ ተመሪጹ ሶ ንሱ የኮምፕሊት ጌረ ወደ እዩ بزعبات صراح كزارم ندحر كوينو تصراح ب قصاي سيدر انج ايت استسرحيو 4 ب4ن كومون 3 ب3 دارغا 3 ب3 300 لعل 300 زغون كلرفول بكلر انج ايتيو اتن 17 قاع ديزاين زلون وين كان بالصفل عليه ديزاين زشبرقا نات ايتش አስርተ ዓመት ዴኬድ ሴሌብሬት ዝገብር 17 ማለት 170 ዓመት ማለት እዩ ነቲ ዝነበረ ሂስትሪ ሴሌብሬት ዝገብር እዩ ተሰሪሑ ስለዚህ እተን 17 ኣለዋ ንዓን ከኣዚ ዕጅብ ከኣኒ ልዕሊ 200 ዝኸውን ብከለርን ብክስታይን ዝሸብረቀ ኣሎ ሕጂ እቲ ቪዥዋል ሪትም ማለት ካብኡ ዝመፅእ ማለት እዩ ኣነ ኣርቲስት ስለዝኮንኩ ቪዥዋልን ነቲ ታይምላይን ሴሌብሬት ገይረዮ ማለት እዩ እቲ ዕንጨይቲ ሰቃቅላ ምሕፃር ምንዋሕ ወይን ከዓ ነቲ ከለር ነቲ ስቶሪ ይነግር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስራሕ ፓብሊክ ኣርት ኮይኑ ንልዕሊ 100 ዓመት ፕላን ኣሎ ንክቕመጥ ሶ እቲ ኣሰራርሑኡ ወይን ከዓ ትምካሃርኡ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እየ ሰሪሐ ማለት እዩ
ንስኻ ሕጂ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ቴና ካብ ሩ ኣፍሪካ ከምፅካ መሰን ሞኻ ናይ ፀለምቲ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ና ሰር ዘላ ስራሕሙ ካብኡ ከዝምፃካዮ ኤክስፖርት ገበርካ ኣሎ ድዩ ናብ ስራሕ እዚ
እወ ዝገርመካ ነገር እቲ ሂስትሪ ኣክቹዋሊ ኣብዚኣ ክመንሽን ክገብራ ዝደሊ መብዛሕትኡ ሰብ ኣምን ሲያትል ዘይፈልጥ ሂስትሪ ኣሎ ግን እቲ ኪንግ ካውንቲ ብጣዕሚ ዝገርመካ ስተዲ ክገብር ከለኩ እቲ ሂስትሪ ኮነክሽን ረኪብ እቲ ኮነክሽን እንታይ እዩ ኤማኑኤል ላፖስ ብ1858 ናይ መጀመርያ ሰብ ዝመፀ ኣብ ሲያትል ኣብታ ከተማ ሲያትል ሲ ብ1851 ያ ተመስሪታ 52 ኣቦታት ድሕሪ 7 ዓመት ንሱ መፅኡ ማለት እዩ ሓደ ፋሚሊ ኦም መስሪቶም ሕጂ ሽዑ ሰብ ኣይነበረን ማለት እዩ ብዙሕ ሕጂ እቲ ዝመፀ ሰብ ዝገርመካ ነገር ካብ ዌስት ኣፍሪካ ኮልቨርዴ ትበሃል ቦታ እዩ ተሰዲዱ መፅኡ ስሌቭ ከማን ኣይኮነን ስሌቭ ዝኾነ ሰብ ኣይኮነን ናይ ቢዝነስ ሰብ እዩ። ንሱ ንመጀመርያ ግዜ ኣብዚ መፅኡ ማለት እዩ ኣብ ኪንግ ካውንቲ። ሕጂ መፅኡ ባርበር ሾፕን ሬስቶራንትን ከፊቱ ናቱ ንእሽቶ። ሕጂቶም ዝኾነ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ክመፅ ከሎ ዝኾነ ፀሊም ሰብ ክመፅ ከሎ ኣብቲ ሬስቶራንት መፅ ከምዚ ሕጂ ንሕና ንገብሮ ማለት እዩ። ክንስደድ ከለና ሬስቶራንት ከፍት ናትካ ባህልካ ዝገለፅገለ ከምኡ ዓይነት ሕጂስ ኮኔክሽን ኣሎ ማለት እዩ ምስ ስደተኛታት ምዝ ሓዲ ዝመፀ ኣፍሪካዊ ስደተኛታት ቨሪ ፋስነትን ንዓይ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኮኔክሽን ብጣዕሚ ደሉን ከንብቦ ከለኹ እሱ ካብ ኣፍሪካ ምኳኑ መፅኡ ባርበርሾፕ ኮፊ ሾፕ ከፊቱ ሬስቶራንት ከፊቱ ነቲ ሰብ እንዳኣንገደ ብዙሕ ሰብ ከምፅእ ምጅማሩ ዝገርም ኮኔክሽን እዩ። ግን ከም ኣርቲስት መፀን ኣነ ከም ኣርቲስት መጠንሲ እቲ ኤርትራዊ ምኳነይ ኣብ ኢትዮጵያ ምዕባይ ኣብ ኬንያ ምዕባይ እንታይ እዩ ዝገብር እቲ ኣርት ናተይ ፍሌቨር ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ካልቸር ናተይ ባክግራውንድ ናይ ኣፍሪካ ዘለኒ ናብዚ ኣምፅአ መርጅ ገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፊውዥን ፅቡቅ ኣርት ይፈጥር ማለት እዩ። እቲ ከለር ኩን ወላ ፎርም ኩን እቲ ዲዛይናት ዝግበር ናይ ኣፍሪካ ፍሌቨር ኣለዎ። ሕጂ ንሱ ዋላ ኣብዚ ንስተወልደ ዝዓበየ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ቨሪ ኢምፖርታንት ማለት እዩ። ማለት ኩላህና ኮኔክት ከም ዝኮንና ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ኢና ዋላ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ንምፃእሲ ኣብ ኣሜሪካ ፀሊም ምኳንካ ናይ ከለር ብጣዕሚ ኢንፍሉንስ ዝግበረሉ ዓዲ ወይ ከዓ ከለር ብቤዝድ ኦን ከለር ዝኮነ ዓዲ ስለዝኮነ እቲ ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ ማለት እዩ እቲ ኮኔክሽን ምፍጣር ንኣፍሪካን ኣሜሪካውያን ወይ ከዓ ንዓይ ምስ ኣፍሪካን ኣሜሪካ እቲ ካልቸር ሲሚላሪቲ ኣለዎ። እቲ ናተይ ምምራፅ ወይ ከዓ ንናተይ እቲ ኣርት ምስራሕ ቨሪ እቲ ሰብ ብፅቡቅ ዝቅበሎን ዝሕጎሰሉን ኮይኑ ረኪበ እዩ ማለት እዩ ብዛዓዲ እዩ።
ፅቡቅ እድምኒልካ ይግዛው ምክል ካልእ ማለት ብተፈኖ ሴና ክብረት ኣብለ
ቴንክዩ የቀኒለ ዝዕዲ ስለዝሃብካኒ ሆፕ ከዓ ካል ግዜ መፅ ብዛዕባ እቲ ካልእ ኣርት ክንዕልል ተስፋ ገብር።